A base política e económica do Imperio Romano foron as cidades. As cidades romanas eran o centro da administración, do comercio e da vida social. Os lugares máis importantes eran: o foro, era a praza principal, os templos, os teatros, anfiteatros e circos, os baños público e os acuedutos. As cidades romanas foron centros de poder e control do territorio. Lugares de intercambio cultural, onde se difundían as leis o latín e os costumes romanos. Grazas ás cidades, a cultura romana espallouse por todo o imperio e influíu nas civilizacións posteriores.